биринчи радионун обо толкунунда актуалдуу маек студияда Гүлжан Каражанова. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Жыл өткөн сайын мөңгүлөр ээрип барат. Кыргызстан тоолуу өлкө, ээлеген аймагынын 93% бийик тоолор курчап, көпчүлүгүнүн бийиктиги 3500-дөн 7000 метрге чейин жетет. Адистердин маалыматында мындай шартта тоо чокуларына түбөлүк суунун кору болгон мөңгүлөр жайгашат жана алар кылымдан бери сактала турган мүнөзгө ээ. Союз мезгилиндеги алынган маалыматтарда өлкө аймагында 8000 тегерегинде мөңгү бар болсо, акыркы жолку эсептөөлөр алардын азайып бараткандыгын көрсөткөн же бүгүнкү күндө өлкөдө 6516 мөңгү жайгашкан жана жалпы аянты 8000 чарчы километрди же өлкөнүн жалпы территориясынын 4% түзөт. Ошол эле маалда акыркы 30 жылда Кыргызстан мөңгүнүн 25% жоготту. Мындай шартта 2100 жылы 98%га чейин суу кору жок болушу ыктымал. Анын негизги себеби эле климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу. Тактап айтканда, дүйнө өлкөлөрүндө өндүрүш секторунун өнүгүп баратышы анын башкы себебин түзөт. Дүйнө коомчулугунун кабатыр артуусу далилдүү фактылар барбы? Кыргызстанда абал кандай? Айтор, коомчулукта суроо көп. Дал ушул жана мындан башка дагы суроолорубузга Улуттук Илимдер Академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтундагы Тянь-Шань бийик тоолу илимий борборунун директору Рысбек Сатылгановтон жооп алганбыз. Рысбек Абылаевич, саламатсызбы? Билесиз, буга чейин деле ушул дүйнөлүк илимпоздор же болбосо эл аралык экологиялык жаатындагы илимпоздор 50-жылдар, 30-жылдар 2000 суу тартыштыгы дүйнө өлкөлөрүндө жаралат деп ушундай маалыматтарды берип келишет. Кыргызстан деле бүгүнкү күндө суунун башындагы өлкө деп аталганы менен акыркы учурларда дегизбе же буга чейин деле ушул суунун тартыштыгы айрыкча жай мезгилдеринде суугат сууларынын жетишсиздиги пайда болуп келет. Ошондой эле коңшу мамлекеттер менен дагы суу боюнча көйгөйлөр бар экендиги маалым. Бүгүнкү күндө суунун кору мөңгүбүз болобу деги эле жалпы өлкө аймагындагы сууларыбыздын абалы кандай, мына ушул суроолорго жооп бериш үчүн.
Саламатсыздарбы урдактуу окуучулар? Сиздин сурооңуз боюнча жооп берерин андан бир нерсеге токтолор эле. Бул биздин Кыргыз Республикасынын ушул Тянь-Шань тоолорунун кай жерде жайгашкандыгы тууралуу айтып кетсек, мүмкүн окуучуларга түшүнүктүү болор. Мурун Орто Азия болду, азыр Борбордук Азия деп аталып калды. Бул Борбордук Азия негизи түндүктө Сибирь түздүгүнөн Тянь-Шань Памир тоолоруна чейин, чыгыш Алтайдан батышы Каспий деңизине чейин ушул аймакта территория ушул Борбордук Азия. Борбордук Азия негизинен Азиянын бир 20% бул тоолор түзөт. Бул Тянь-Шань тоолору жана Памир тоолору. Бул Тянь-Шань Памир тоолорунун айланасынын тоолугу менен Кызыл кум, Кара кум, Такла-Макан чөлү жана ушундай чөлдөр курчагандык байланыштуу ушул Тянь-Шань Борбордук Азия негизи ариддик зона деп эсептелет. Кургак зона, кургакчылык басымдуу кылган зона болуп эсептелет. Анан Тянь-Шань тоолорунун Памир тоолорунда өзгөчө физика географиялык акыбалына байланыштуу кышкысын суук мезгилде карлар топтолуп, карлар чогулуп анан мөңгүгө айланып, ушу мөңгүлөр топтолгон толук шарты бар. Тянь-Шань Гималай тоолору бул континенталдык мөңгүлөр деп эсептелет. Бул жердин өзгөчөлүгү бийик тоолуу зонада суук болуп, жаан чачын аз болуп, континенталдыкка байланыштуу айлана тегереги болсо өзгөчө жайкы ысык аптап болгон үчүн өзгөчө континенталдык өзгөчөлүгү бар. Мына ушундай Борбордук Азиядагы ариддик зонада суу маселеси бул бүгүнкү күнү эң биринчи адамдардын эң басымдуу, эң жогорку деңгээлдеги жашоого, тиричилик кылууга керектүү жаратылыш критерий болуп эсептелет. Ошондуктан сиздин сурооңуздун төркүнүшү жакты деп түшүнөм. Борбордук Азияда жашаган мына кийинки мезгилде кээ бир маалыматтар боюнча 100 миллионго чейин калкы жетти деген маалыматтар бар. Буга эми Афганистанда болуп жүрөт, башкалардагы калктын турмушуна эң биринчи нерсе бул суу маселеси болуп эсептелет. Дагы бир айтып кете турган нерсе, Борбордук Азиядагы өзгөчө жана Тянь-Шань бийик тоолоруна жана Памир тоолорундагы ошо суунун мөңгү түрүндө чогулган запасы топтош үчүн бүгүнкү жер шарында болуп аткан глобалдык климаттык өзгөрүүнүн кандай таасири, ошо жөнүндө бир токтолсок туура болот деп ойлонду. Негизи бул жаратылыштагы өзгөчөлүк курулуштар жөнүндө орустун улуу окумуштуусу Докучаев айтып кеткен. Жаратылышты курулуштар өз ара байланышта жана өз ара көз каранды болот деди. Кийинки мезгилде окумуштуулар далилдеп айтып келатат. Гренландия шити деп коет, мөңгүлөрүнөн ээрип алардын аккан суусу Атлантика океанына куюп атат. Россиянын территориясы чыккан түндүгүндөгү суулар дагы Түндүк океанга жана Атлантикага куюлуп атат. Ошондой эле Кариб бассейнинде нефти газ аварияларын ушулардын ушундай жаратылыш да кулуштар ошондой эле адам колу менен жасалган таасири негизинде бүгүнкү күнү Гольфстримдин агымынын азайышын алып келетет деген окумуштуулардын бир ою бар да. А бул Гольфстримдин агымынын азайышы эмне себептен болду? Бул себеби жана муздан эрип аккан Гренландиянын музда эрип аккан суулардан, Россиянын түндүгүндөгү суулардын эсебинен, бул Атлантика океанындагы суунун туздуулугу азайып, бул суулардын муздак катмарынын аралашышынын кыйындашы негизинде Гольфстримдин агымы акырындап калды. А бул эмнеге алып келет? Бул жер атмосферасындагы температуранын көтөрүлүшүнө, ошондой эле жаан чачындын азайышына, мына ошолордун кесепетинен бүгүнкү күнү биздин Тянь-Шан тоолорундагы жана Памир тоолорундагы түбөлүктүү муздардын запасынын азайышына алып келип атат деген ушундай негизги себептер бар.
Бул эми ошо негизги себептери болуп атат. Эмне себептен ошол мөңгүлөрдүн азайып жаткандыгынын сиз себебин түшүндүрүп атасыз?
Бул глобалдык көрүнүш.
Эми ошол бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанга таасири канчалык болду? Мөңгүлөрүбүздүн абалы, сууларыбыздын абалы мындан улам кандай бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат?
Биздин борбордук жана ички Тянь-Шан деп коет жана бийик тоолу зонабызда. Негизги бизди мөңгүлөр ошол ушу эки зонада жайгашкан. Негизги аянттар, көлөмдөр ушул зонада. Мына ушул бийик тоолу аймактарга кышкысын кар аз жайт, негизинен жайкысын жайт. А эгерде жайкысын нивальный глициальный зона деп коет, ушул мөңгүлөр жайгашкан зонада 4000 метр бийиктикте жайкысын жаан чачын эмес, кар түрүндө жайт ал. Мунун бир себеби бул Сибирский антициклон деген бар. Сибирский антициклон деген бул мен буга чейин айтып кеткен глобалдык процесс негизинде жана Атлантика океанында Гольфстримден башка ушундай себептер негизинде борбордук Азиянын үстүндө жана Сибирде абанын бийик басымы пайда болуп жаан чачын алып келе турган циклондорду алып келүүнү тоскоол болот. А жайкысын болсо, бул Азия депрессиясы деп коет. Бул биздин борбордук Азиянын үстүндө абанын басымы азаят. Ошого байланыштуу жайкы ысык аптаптардын себеби болуп атат да. Анан ушул табигый кубулуштар негизинен эң биринчи кезекте температуранын көтөрүлүшүнө алып келип атат. Мына биз буга чейин эле окумуштуулар далилдеп кеткен, эгерде 1 градус температура 12 миллиметр суу эквивалентиндеги музду эритет деген. Эгер температура канча көтөрүлгөнсө, ошончолук баягы муздун эрип темпи жогорулайт. Бүгүнкү күнү Тянь-Шан тоолорунда мөңгүлөрдүн эришинин эң биринчи эле себеби бул атмосферанын температурасынын өсүшү. Мына биз Акширак массивинде ички Тянь-Шанда кумтөр жайгашкан жерде. Тянь-Шан метеостанциясы 1930 жылдан бери иштейт. Бул биздин ушу бийик тоолу зонадагы туруктуу иштеген абдан баалуу метеостанциябыз болуп эсептелет. Ошол метеостанциялардын алынган маалыматтар боюнча 1930 жылдан 2020 жылга чейин жаан чачындын бул квазистационарнын акыбалы өзгөргөн эмес, өзгөчө. Баягы жыл сайын өзгөрүүлөр болгон, а бирок жалпы тренд өзгөрүү жок. Ал эми температура болсо 1930 жылдан 2020 жылга чейин 1.6 градуска жогорулаган. Ушул температуранын жогорулашынын себебинен бүгүнкү күнү биздин ошол мөңгүлөрүбүз Тянь-Шан тоолорундагы кескин түрдө эри баштады. Эгерде биздин Тянь-Шан эми борборунун 1950 жылдан бери мониторинг кылып келеаткан жана изилдеп келеаткан мөңгүсү бул Карабаткак мөңгүсү. Карабаткак мөңгүсү 1948 жылдан 72 жылга чейин орточо жылына 177 сантиметр гана эрип турган. 73 жылдан 91 жылга чейин 210 сантиметр жылына. А 2013 жылдан 2018 жылга чейин жылына 306 сантиметрге эрип атат. Бул адепки мониторинг жүргүзгөн убакка салыштырмалуу бул 70%га чейин жогорулап кеткен эрип темпи ушул Карабаткак мөңгүсүнүн. Мына бүгүнкү күнү аны ушу Карабаткак мөңгүсүнүн аянты 40 жылдын ичинде 18% азайып кеткен. Мына ушундай эле жалпы көрүнүш ушу биздин Кыргыз Тянь-Шан тоолору жана Памир алай деп коет биздин Кыргызстан территориясынын мөңгүлөрдү. Ошол баардык жеринде ушул нерсени байкоого болот.
Жалпы өлкө аймагында канча метеостанциялар бар жана алардын иштөөсү кандай? Мына бүгүнкү күндө ушул маалыматтар канчалык далилдүү деп айтсак болот?
Эң биринчи метеостанция бул Караколдо ачылган 1881 жылы ачылган. Бирок тилекке каршы ал метеостанция ордун 3 жолу которгон. Бул ордун которбой ушу бир жерде отуруп иштегенде бул абдан баалуу метеостанция болмок, абдан узун.
Эмне себептен которулуп кетти?
Эми себептер көп ал жерде. Эми бул эң биринчи эле кесипкөйлүккө барып такалат болуш керек менин оюмча. Анан бүгүнкү күнү эң баалуу мына бийик тоолу зонада ушу Тянь-Шан метеостанциясы жана эки эле станцияда туруктуу иштеген бизге керектүү ушу Тянь-Шан анан Сарташта. чоңалайды. Ушу эки станцияга биз негизи ориентир кылабыз да ушу климаттык өзгөрүшүнө. Анан бүгүнкү 80-жылдары 140'тан ашык метеостанция, 70'тен ашык гидропосттор иштеп турган турукту. Бүгүнкү күнү метеостанциялардын саны кескин азайган. Алардын саны 70'тен тегерегинде болуп калды, а гидропосттордун саны 30'тан тегерегинде болуп калды. Мына ушул маселе тууралуу биздин кошуналар дайыма ушул проблеманы көтөрүп келишет. Өзбектер, казактар жогорку зонада, ушул суу топтолгон зонада, Тянь-Шань тоолорунда ушу метеостанциялардын, гидропосттордун кайра жандандыруу, кээ бир жерге жанысын коюу жөнүндө алар кошуналарыбыз да маселени көтөрүп келет. Бул маселе биз үчүн абдан керектүү нерсе. Биз ушул бүгүнкү күнкү мөңгүлөрдүн акыбалын, эртеңки күнкү ушул мөңгүлөргө сууга негизинен прогноз берүүгө, математикалык моделирование жасаганга прогноз жасаш үчүн ушул метеостанциялардын, гидропосттордун иштеп турганы, алар маалымат абдан керектүү болмок бизге. Эгер буларды кайрадан жандандырса, кайрадан да керектүү жерлерге койсо биз үчүн абдан пайдалуу болот элебиз. Буга чейин метеостанциялар, суу өлчөй турган посттор негизи аналогу деп эсептелчү, болбосо бул кол менен жасала турган иштер эле да. Бир мөөнөттөрдө адамдар барып өлчөп турушканда, а бүгүнкү күнү ошол метеостанцияларды автоматтык метеостанцияларга алмашып атат. Автоматтык метеостанциянын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы бул: биринчиден, адам такай контролго турууга муктаждык жок. Экинчиден, ал автоматтык метеостанциялардын ар түрдүү режимдейт. 5 мүнөттүк, жарым сааттык, 1 сааттык режимде ошо жердеги температураны, нымдуулукту жана радиация ушундай параметрлерди жазып турат. Суу өлчөгөн посттордо болсо, мурундагы аналогу, бул эски аналог системаларда азыр автоматтык датчиктер менен алмашылып атат. Автоматтык датчиктин да артыкчылыгы, ал дагы ушул ар түрдүү режимде, минуттук, сааттык режимде иштеп, такай суунун деңгээлдерин жазып турат жана башка параметрлерин жазып турат. Менин оюмча ушул автоматтык системага бардык биздин метеостанцияларда жана суу өлчөгөн посттордо алмаштыруу, аларды иштетүү абдан керектүү.
Демек бул андан алынган маалыматтардын бардыгы тең өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы кыргыз гидрометеорологиялык агенттигинде сакталып турат, э? Сиздер ошолордон алып маалыматтарды топтойсуздар жана илимий аныктамаларды бересиздер ошолорго таянып, туурабы?
Тилекке каршы, биз бул бүгүнкү күнү академиянын институттары ал маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгү жок. Ал маалыматтар бекер берилбейт. Аларга баа коюлган, аларды биз сатып алышыбыз керек. Мына бир эле акыркы бир информацияны айтып кетейин. Бизге ушул Аларча метеостанциясынын Аларча капчагайындагы акыркы 42 жылдан берки маалыматтар керек болгон. Бул эмне? Температура, нымдуулук, жаан-чачындын көлөмү, радиация, шамалдын ылдамдыгы, багыт, ушундай параметри керек болгон. 42 жылдык маалыматтын баасы бүгүнкү күнү 740 000 сом керек экен аны сатып алыш үчүн. Бүгүнкү күнү академиянын бюджетинде андай каражаттар жок.
Анан сиздер каяктан таянып маалыматтарды жок?
Тянь-Шань илимий борбору өзүнүн стационарлары бар. Бул стационарлары көлдүн жээгинде 2 стационарыбыз бар, арка өзүндө да, берке өзүндө дагы. Ал жерде автоматтык метеостанцияларыбыз турат, лимнографтар турат, радар дистанциометрлерди барып иштетебиз. Көлдүн деңгээлин онлайн режимде жана температурасын жана башкалар параметрлерин ошол өлчөп турган стационарыбыз бар. Муну биз Францияда өзүбүздүн партнерлорубуз менен бирге эле иштешебиз 2008 жылдан бери. Ошолордун жардамы менен бул станцияларды биз иштетип атабыз. Бул бир. Ошондой эле Кызыл суунун өзүндө биздин GPS станциябыз бар. GPS станция бул жер катмарынын өзгөрүп турушун, түшүп кетишин, жылып кетишин баарын тексертип турган GPS станциябыз да Франциядан менен. Ошондой эле Кызыл суунун өзүндө автоматтык режимде суу өлчөй турган постубуз, аны Кытай Эл Республикасынын академиясынын институттары менен биргелешип аны иштеттик. Андан сырткары 2000 метр бийиктикте лесной кордон деген суу өлчөй турган постту, азыркы дагы суу өлчөй турган радарыбызды орноттук. Токой зонасында Чоң Кызыл суу деген өрөөндө, ал жерде биздин 3 автоматтык метеостанциябыз, Финляндиянын белгилүү Вайсала деген метеостанциясы, Американын Ликор деген метеостанциясы, ошондой эле Япондордун Campbell Scientific деген автоматтык метеостанциялары бүгүнкү күндө 2012 жылдан бери туруктуу иштеп турат.
Демек мына азыр сиз айтып аткан маалыматтардын баардыгы ошол жерден алынганда.
Биз өзүбүздүн автостанция. Ошондой эле мына андан жогору жакта бул невальный глециальный зона деп коет, жана мөңгүлөр жайгашкан жерде 3300 метрде бир автоматтык станция. Бул Кытай Республикасынын гидрометеорология агентствосунун астындагы метеорология институтунун жардамы менен коюлган бир автоматтык метеостанция. Кыргызгидрометтин станция иштеп токтоп калган, ошондон эле биз автоматтык метеостанцияны иштете баштадык 2016 жылдан бери. Ал эми мөңгүнүн үстүндө 2018 жылдан бери Пёто университетинин жардамы менен автоматтык метеостанция иштеп турат ал жерде. Ал жерде метео параметрлерин сырткары видео съемка онлайн режими, Sonic Ranger деген кардын жаап аткан калыңдыгын онлайн режими жана мөңгүнүн депрессия болуп аткандыгын өлчөп турган приборлор, ошондой эле муздун катмарында температураны өлчөп турган приборлорду караватка мөңгүсүнө жана борду мөңгүсүнө массив акширака коюп, борду мөңгүсүнө мына сырткары дагы бир абдан баалуу бир датчикти койдук. Бул Snowbot эквивалент деп коет. Бул кардагы суунун көлөмүн автоматтык түрдө өлчөй турган датчикти койдук. Андай датчигибиз биз ушу эки жерде, бири ошо бордудо, экинчиси жана чоң кызы сөйрөгөндө эки жерде чечибиз турат. Бүгүнкү күнү биз өзүбүз илимий инфраструктурабызды түздүк. Ошо инфраструктурабыздын алынган маалыматтар менен биз иш кылабыз.
Кардагы суунун өлчөмү деп ошону өлчөй тургандагы аппараттарыбыз бар деп атасыз. Анан мөңгүнүн депрессиясы деп атасыз да. Бул кантип депрессия болот?
Мөңгүлөрдүн бүгүнкү акыбалын жана эртеңки боло турган өзгөрүшүн аныктай турган эң негизги көрсөткүч бул ошо мөңгүнүн балансы болуп эсептелет. Баланс бул эми кардын канча көп жаашы кыштын күнү, жайдын күнү канча эрип кетиши ошонун балансы. Көбүрөөк сакталып атабы, кар топтолуп атабы же көп эрип кетип ошонусу балансын чыгарабыз. Ушул мөңгүнүн балансын биз 3 мөңгүдө жасайбыз. Бул репрезентативдүү мөңгү деп коет. Бул караваткак 1920 жылдан бери. Анан 1985 жылы Институт географии Москвадан алардын окумуштары 5 жыл жасаган. Анан биз улантык Сары Төрө мөңгүсүндө жана массив ак ширак. Ошондой эле 2016 жылдан баштап Борду деген мөңгүдөн дагы ушул 3 мөңгүдө биз ушул мөңгүнүн балансын жасайбыз. Эмне үчүн жасайбыз? Биринчиден апрелдин аягынан баштап май, июнь чейин мөңгүнүн үстүнө ар кайсы бийиктикте канча кар топтолгон, ошо кардын калыңдыгын, тыгыздыгын жана ошол карда канча суу топтолгондугун ошонусун табышыбыз керек бул жакынкы арада. Июндун ортосунан же июндун аягынан баштап баягы мөңгү эрий баштайт. Мөңгү эрип бүтүп токтогондон кийин ошо кардын калдыгын анан кайра өлчөйбүз. Ошентип биз аккумуляция деп коет бул. Жалпы аккумуляциянын өлчөмүн чыгарабыз. А жай бою биз мөңгүлөр эрип аткан убакта мөңгүнүн эриши абляция деп коет. Абляция периоду деп коет. Ошол периодда канча мөңгү канчалык эрип кетти. Ар кайсы бийиктикте биздин ушу абляция рейкаларыбыз бар. Ушу абляция рейкаларыбызды биз караваткакта жума сайын, Сары Төрө менен Борду ай сайын барып мөңгүгө чыгып аларды өлчөп турабыз. Бул мөңгүлөрдүн эрип кетиши ошол мөңгүнүн азайышына алып келип, калыңдыгынын азайышына алып келет. Ушу калыңдык азайышы, ылдый төмөндөп түшүп кетиши бул депрессия. Мына жана сизге айтып кетпедим, мына караватка мөңгүсүндө жылына 306 сантиметрге чейин катмар суу эрип кетет деп эдикпи? Бул бир жылда 3 метрден ашык катмар суу эрип агып анан көлгө куюп атат да.
Ал эми кардын жаашы каякта кандай болот? Айтып атасыз, кардын көлөмүн изилдейбиз, анын ичиндеги суу канча түзөт, анын проценти канча деп ошолордун иликтөөлөрүн айтсаңыз, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн үстүнө кардын жаашы кандай болуп атат, топтолушу кандай болуп атат, алар дагы эрип атабы?
Эгерде мурунку жылдар менен салыштыра турган болсок, мына акыркы жылдары жааган кардын запасы 60-жылдарга салыштырмалы өтө аз болуп атат. 60-жылдарда 56 жылдан 68 жылга чейин ушул караваткакта мөңгүнүн үстүндө кардын запасын жыл сайын өлчөп келген. Ошого салыштырмалы бүгүнкү күнү кардын запасы ошол убакка карата аз болуп атат. Бирок кардын запасы жыл сайын ар түрдүү болот. Быйылкы жылы январь-февраль айында мөңгүлөрдө кар абдан аз болду. Акыркы марттан баштап кар көп жаады, жаан чачын көп болду. Мына азыр кардын караватка мөңгүсүндө 1 метрден ашык кар бар, допустим. Сары Төрдө 70-80 сантиметр кар бар азыр.
Бул эми көппү же аз?
Бул орточо көрсөт.
Бул эми мөңгүгө кандай таасир сакталып калышына?
Эгерде кыштын күнү кар көп жаап, жайдын күнү ысык болсо, 2017 жылы анан 15-нчи жылы ушундай болгон. Кар запасы кышында көп болгон, жайдын күнү өзгөчө аномалдык ысык болгон. Ошонун таасири менен биздин Кыргызстандагы суулардын көлөмү көп болгон, агымы чоң болгон. Мына былтыркы жылы мурдагы жылдан менен былтыркы жылга чейин кар азыраак жаады. А жай кысым болсо мөңгүлө турган зонада күндүн табы төмөн болду, ысык болгон жок. Burunku saçtırmalı. Caykısının can çaçımı oldu. Öğürüp oşun natijasında büngülür az yeridi. Büngülürdün balansı sarı tördü. Nur bacakım oldu. Büngülün akumülasyası ve nabülasyası bir dev oldu. 2017 yılı gün özgücü katı sık balı olduktan gün attığından şu sarı tör büngüsü 1500 mm su ekvalentine 1,5 metre katmar su erip ketken büngüsüne. Oşun natijasında bıltır kızılın narın suusunda su göremez oldu. Bizden daha bir ilim izlediğimiz var. Bu paleoglitsiologiyalık izlediği de batılı. Bol olsa bu bundan 10.000, 12.000, 13.000 yıldan murunku Kırgızistan'da müngülördün. Ahval kanday el oşal boyunca ilim izlediğimiz var. Ondan sonra işimiz akırkı 10 yıldan beri yürü batan. Üsait'in proyektisinin şu işte atkargamız 2016-2018 yılı. Şu işten cinti boyunca daha bir özgü şöyle Üsait'e duran neyse. Müngülördün ayantı, açık ayantı, kıskarılı toktolubustun. Müngülördün açık ayantları Марена мене заводвата, бронируется. Ачк мөңгүлөрдүн үстүнө аскадан түшкөн таштар, кумдар, ошолор чогулуп, үстүнө бир катмар пайда болуп, мөңгүлөр жабылып калып атат. Муну погребенный мөңгүлөр деп коет. Кээ бир миңдеген жылдан бери муздардын үстүндө 10 метрден, 5 метр, 1 метр, кээ бир жерге 5 сантиметрден баягы катмарлар менен жабылып калган муздар. Биз ушу элими изилдедик. Ачык аянттар эле эмес, ошол муз катмарлары марена менен жабылып калган дагы муздардын ресурсун билүү жөнүндө ошол ишти жүргүзгөнбүз да. Бул марена ледниковый комплекс жалпы айтып коет да. Ошол ишибиздин жыйынтыгы боюнча биз мындай деген маалымат алдык. Биз ошол маренадан органиканын пробаларын алып, калдыктарын. Ошол пробаларды биз Израилден, Венгриядан, Германиядан 100'den ашык пробаларды анализ жасадык. Кысык көлдөн, 200 зонасындагы кыргызский хребеттен, анан чоң алайдан алынган пробалар негизинде мариналардын канча жыл мурун пайда болгондугун тактадык да. Биздин маалымат боюнча мындан 12-13 миң жыл мурун эң биринчи фазасында биздин Тянь-Шанда мөңгүлөрдүн аянтада көлөмү бир нечеси көп болгон азыркыда. Ошол биринчи фазасына бүгүнкү 8-инчи фазасы деп эсептеп атабыз. Ушу мөңгүлөрдүн көлөмү дагы аянтада азайган. Эгер де ошол фазалардын ортосунда аралык радиоглюрон датирин деп коет анализ, кымбат анализ да өзү Европадан жасайт. Ошол фазалардын арасындагы аралык 1700 жыл жүргөн. Ошо 12 миң жылдан бери ошо 8 фазасы болуп, эми кийинки 9-чу фазасы 300 жылдан кийин гана 9-чу фазасы болот деген предположение бар да. Бул глобалдык жылуулук дагы 100-200 жылга чейин да уланат деген ушундай бир жыйынтыкка келип атабыз да. Бул эми Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн азайып келаткан циклдерин анализдегенбиз да.
Мына ошол таштардын, кумдардын туруп калганы дагы мөңгүнүн эришин шарттайбы?
Биз эле карап аттыктан анан быйыл борду баштаган атабыз. Биз мөңгүнүн үстүнөн каптап калган 5 сантиметр, 10 сантиметр, 50 сантиметр ар кайсы катмардагы калыңдыктагы жерлерге өзүбүздүн рейкаларыбызды орноткөнбүз. Биздин ушу акыркы маалыматыбыз боюнча 10 сантиметрге чейин катмарда өзгөчө 5 сантиметр катырда ачык мөңгүгө караганда көбүрөөк ээрип атат. 10 сантиметрден кийин ээриш азайып атат. 1 метрге калыңдыктагы мөңгүдө ээрибей калат, такыр ээрибей калып атат ал. Ошол багытта да иштерибизди азыр карап аткак да, анан быйыл борду баштаган атабыз. Бул эмнени деген жыйынтыгы алып келиши мүмкүн? Эң биринчи, биз белгилүү окумуштуу академик Атляков менен Северскийдин айтымында Кыргызстандын тоолорун, Тянь-Шань тоолорунда маренанын астындагы погребенный мөңгүлөрдүн жалпы ресурсу тиги ачык мөңгүлөрдүн көбүрөөк болушу мүмкүн деген бир ойлорду айткан маалыматтар бар да. Ал кишилердин айткан нерсесин далилдөө үчүн биз марена ледниковый комплекстеги баардык ачыктагы маренасындагы ресурстарды баалашыбыз керек. Ошону баалай турган методикасын табышыбыз керек. Бир гана нерсеге байланыштуу бул каражатты тарап кылат. Акырында дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Кыргызстандын территориясында баардык суу ресурстардын көлөмү жөнүндө. Эгерде биздин институттун 2000 жылкы маалыматын алсак, суунун көлөмү жалпы көлөмү 417 миллиард куб мөңгүлөрдө болгон. 2010 жылы 10 жылдан кийин анын көлөмү 390 миллиардга азайган. Бүгүнкү күнү суунун көлөмү 2000 жылга гана салыштырмалуу 30 миллиард кубка жакын азайган. Жалпы суунун ресурс Кыргызстанда. Суунун ресурстарынын 85%ын мөңгүлөрдө сакталган да. Бүгүнкү күнү биздин жалпы суу ресурстарынын эң чоң запасы ушу мөңгүлөрдө сакталып турат. Мөңгү борбордогу жашоочулар үчүн эмнеси менен өзгөчөлүгү? Бул эң биринчи кезекте климаттын глобалдык өзгөрүшү эмнеге алып келет? Эң биринчи кыш суук болушу өзгөрүшү мүмкүн. Жай өтө ысык болушу мүмкүн да, климат өзгөрөт. Мына жай өтө ысык болуп, жаан чачын аз болгон, куракчылык болгондо сууну бере турган бул эң өзгөчө запас бул мөңгү. Бизге ушул табигаттын жаан чачыны болбой калганда, куракчылык болгондо Биз ушул мөңгүлөрдөн гана эң чоң көлөмдө сууну ала алабыз. Эгерде мына бүгүнкү күнү жайдын күнү мөңгүлөр 50%га чейин сууну берсе, а кургакчылык жылдары 70%га чейин сууну берет. Ошон үчүн мөңгүлөрдү биз эми үчүн биз өзгөчө биз маани берип атабыз. Себеби глобалдык климаттын өзгөрүшүндө жанагындай кургакчылыктар, жаан-чачындын болбошу жылдан жылга көбөйүп атат. Жылдан жылга мындай нерсе көп кайталанат. Ошол шартта бул мөңгүлөр биздин сактап биздин элдин жашоосуна эң керектүү нерсе. Биздин 51-52 миллиард куб суу дедикпи? Ошонун 6 миллиард кубу бул Казакстан кетет. 24 миллиарды Өзбекстан кетет. Тажикстан 2 миллиард куб суу бизден Западный Кызыл суу деп коет, чоң алайдан кетет. Анан Кытайга биздин территориядан Тарим бассейн, Тарим суу, Сарыжаз, Өзөнгуш, Аксай мүдүрүндөн 7 миллиард куб суу кетип турат аяка. Акыркы мына Тажикстан кетип аткан 2 миллиард куб суунун фактически биз пайдаланбайбыз. Чоң алайдан кетип аткан аз гана өлчөм пайдалан. Кытайга кетип аткан 7 миллиард куб суунун 100% Кытайга кетет. Биз 0.1%да пайдаланбайбыз. Анан Тянь-Шань Лимбурбо институтунун окумуштарын биргелешип, биз өзүбүз бир концепцияны дайындап атабыз. Эң биринчи өлкөбүздүн экономикалык туруктуулугун камсыз кылыш үчүн жана трансграничный суулар менен кошунулар менен бир мамилелерди туруктуу кармап, алар мамиле түзүш үчүн, ошондой эле энергетикалык көз карандысыздыкты сакташ үчүн, ошондой эле айыл чарбачылыгынын туруктуулугун сакташ үчүн, ошондой эле бийик тоолуу жана биз санап кеткен эл жашабаган аймактардагы зоналарда, чек арадагы жашаган зоналарда ошол өзү инфраструктураны түзүш үчүн, ошондой эле академиянын башка ведомство институттардын илимий потенциалын көтөрүш үчүн биз Сарыжаз суусун, Үзөнгүш суусун, Какшал жөз Аксай мүдүрүн болом. Восточный Западный Кызыл суу деп коет чоң алайды. Ошондой чаткал. Бизден агып чыгып кетип аткан, бирок бизге аны эч пайдаланбаган суу ресурстарын көзөмөлгө алуу. Мына биз Чуу суусун Орто Токойдо хранилищеси менен көзөмөлгө алып, керектүү убакытта пайдаланабыз. Талас суусун Кировский суу сактагычы менен, Наран суусун Токтогул суу сактагычы менен, Кара дарыянын Кемпировод менен көрсө, биз советтеп алганда эң маанилүү керектүү проекттер ушул агып аткан сууларын көзөмөлдөп туруу. Ан үчүн жанагындай чоң суу сактагычтар куруу. Бул биздин келечегибиз үчүн эң керектүү нерсе экендигин мына азыр эми үчүн турмуш көрсөтүп атат. Мына бизден агып кетип аткан жана ушу Сарыжаз, Тарим бассейни, Амударияга агып аткан, чоң алайга агып аткан суу, Чаткалдан агып атат, 2 миллиардга жакын суу агып атат. Ошолорду дагы биз азыр бүгүнкү күнү көзөмөлдөй турушун, ошо регулярный регулаторный режимде алыш үчүн бүгүнкү күнү ушу проекттерди аны ишке ашыра турган болсок, мен ойлойм, бул келечекте биздин окум тукумубузга, биздин небере чөбөрөбүзгө пайдасы тийгизе турган эң чоң керектүү иштер болот деп ойлойм.
Демек суу сактагыч куруш керек ал жерлерге.
Ал жерлерге биз суу сактагыч ким үчүн куруп беребиз? Тарим бассейни Кытай Эл Республикасында аларга абдан муктаж сууга. Чоң Алайдагы, Чаткалдагы суу биздин кошуналарга абдан керек. Биз аларга керектүү убакта сууну топтоп берип атабыз. Мына Орто Токойдо, Кировдон, Токтогулдан кандай сууну топтоп берип атсак, биз алар менен мамилебизди жакшырып турган эң биринчи кадамыбыз болот деп ойлойм да, ушул ишти баштасак.
Алар ошо биздин агып аткан сууга өздөрү суу сактагыч куруп аткан жокпу?
Суу сактагычты биздики бийик тоолуу зонада, бийик тоолуу зонада ушул суу сактагыч жасаганга рельеф орографиясы мүмкүнчүлүк берет. А түз жерлерден алар сакташына түз жерге куруп коюшту. Эмне болду былтыр? 900 миллион сактагыч суусу Өзбекстанда былтыр суу сактагыч жарылып каптап кетпеди барын. Бул биздин тоолордо суу сактагычты курганга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Мен санап кеткен бассейн, суу бассейндеринде ал бийик тоолуу зона, ал жерде биздин чек ара зонасы, ал жерде биздин адамдар жашабайт. Ал жер жайыткана катар пайдаланбасак башка пайдаланбайбыз. Ушунун үстүндө азыр биз бүгүнкү күнү институттун иштеген окумуштуулары менен Тянь-Шань илимий борборунун окумуштуулары проекттин үстүндө азыр иштеп жатабыз. Бул проектти биз азыр сизге биринчи жолу айтып атам. Ушунун үстүндө иш кылсак, мен ойлойм, келечекте бул чоң иш болот. Ушундай эле ишти 50-нчи жылдары академик Маматканов да катышкан түзмөбүз. Нижне-Нарынский каскад деген жана Токтогул кеси, Курпсай кеси. Ушулардын баары 50-нчи жылдары жасалган проект. Ошонун 50-нчи жылда жасалган проекттин үзүрү мына бүгүн биз алардын балдарын эбердик, азыр көрүп атабыз. Ушундай нерсени да биз андан ары уланышыбыз керек деген ойдомун.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер бүгүн өлкөнүн суу кору, мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын абалы тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу проблемалары жана гидроэнергетика институтундагы Тянь-Шань бийик тоолуу илимий борборунун директору Рыспек Сатылганов менен болгон маекти уктуңуздар. Адиске суроо салган Гүлжан Каражанова болдум. Эсен туруңуздар.